Poro lensila sa den nyana sili den po ki kya I jandi. Bidan karle ni po yendo ke kiki kiriga yo nini ki ten ko obu ku bago ki wang yarin ba fa chua. O den bari ili bon kiyan la o dampo. Lani o den huwa poro lensila sa ki tanga ki tua. Binne jab tiye tampo yom tiyenu na kembe. Be bangi ti timba tiye mama ki fabi. O den tiyendi yene yonu bon kiyan la. Harkel di den yagi polo leni sila sa yama. Kabi den jigiri ke fun leni ki jikiriga ki yeri nya jesu yeri ni. Giden nyana. O puwa kyan bamin den suake bago bari iligi. Be para den bena polo leni sila sa po. Kabi chuba ke gerimba bin nibin tari nan kani. Ki yeri na jaba bangi ti yama suwago ke tiye bangu. Bidan puwaba ke ban luwamba le kwa diriya nini. Landon waka pundi o yagsigu, polo len sila sa den yini yani ke janda ke pare o tiyonu. Lan yonu ke tingi den digibi le kwa diri tampuna den begibi, yakoja selin luo akpara den kenli. Lan yonu le kwa diri bun yonakuli den luore, le kwa diri gurka den lalani o den jie ke tamake akpara nyanke sana. O den take juwa ko ba mu o bake kwa. Lan yonu polo den kwaane ke yere handa tina yuri le ba. Tukuli yenda kamba. O den kuwa bekani ke gbani ke kiyagaba ke yere mba tien lere ke fabi. Biden yoro dani o diyeri jesu abatindi finle na diyogun yab kuli. O den taba ke kuwambi o deni lwanke hunribo po binara. Polo den batiso wo wanleni o diyogun yaba kuli. O den tiye mi jema kebe dina leni pa manli kanima beden tuwo dani jesu. Lan den fi fa beden luwore polo lensi la siyalekpa diyele ni beden guwani liri denpo keba mpare be liye para ke tagan ke suwa liga.